Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht një me kryetituit. Shoqëria civile kërkon ndryshime ligjore dhe rritje të vetëdijsimit për parandalim të dhunës ndaj grave. Zgjedhjet e reja në Kosovë nuk pritet të sjellin strukturë të re politike, thonë njohësit e këtyre çështjeve. Zgjedhjet në Kosovë dhe ato të ardhme në Serbi mund të vënojnë arritjen e marrëveshjes, thotë ish-zyrtari i Pentagonit Michael Carpenter. Rriten mos pajtimet mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës rreth protestave në Hong Kong. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zgjedhjet e reja në Kosovë nuk pritet të sjellin ndonjë strukturë të re politike, thonë njohës të këtyre çështjeve. Ata thonë se pritet që në pushtet të vinë parti të cilat kanë qenë tani e sa kohë dhe që nuk kanë mundur të bëjnë ndryshime. Hollësit në sjell Luljeta Krasniqi.
Zgjedhjet e reja të parakoshme parlamentare në Kosovë, të cilat pritet të shpallën pas shpërndarjes së kuvendit më 22 gusht, nga analistë të çështjeve politike nuk pritet të sjellin mrekulli. Strukturat politike në Kosovë thon ata janë të njëjta që nga pas lufta dhe si të tilla nuk kanë treguar deri më tani se mund të bëjnë ndryshime të mëdha në vend. Analisti çështjeve politike Ramush Tahiri në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se qytetarët e Kosovës presin nga këto zgjedhje që të ketë një strukturë të re politike, por gjasa, siç thotë ai, janë që Kosova pas këtyre zgjedhjeve të vazhdon me garniturën e njëjtë politike.
Pritjet janë shumë të mëdha, ndërsa rezultatet nuk do të jenë çfarë pritën, aq më parë që kemi komplet garniturat e vjetra partijake, kemi sistemin e vjetër partijak. Dhe kemi edhe synimet e vjetra. Ne tash gjithkohën bisedohet për kandidatet për kryeministër dhe për pazaret e partive politike për me zonë pushtetin që zakonisht deri tash kanë qenë gjithmonë marrëveshje jo komunitet koalicionit.
Kosova që prej shpalljes së pavarësisë së saj më 2008 nuk ka pasur një qeveri të qëndrueshme e cila ka çuar deri në fund mandatin kushtetues prej 4 vjetësh. Në vazhdimësi qeveritë e Kosovës të përbëra nga koalicionet partijake kanë hyrë në mocione mosbesimi dhe janë detyruar të dorëhiqen, duke futur Kosovën në cikle të parakoshme zgjedhore. Në të gjitha këto cikle të shpeshta të zgjedhjeve, Kosova ka pasur partitë e njëjta politike me lider të njëjtë si Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Aleanca Kosova e Re dhe partitë të tjera më të vogla, të cilat kanë synuar të marrin pushtetin. Analisti i çështjeve politike Ismail Hasani thotë se duke pasur parasysh që asnjë mandat legjislativ 4 vjeçar nuk është përfunduar deri më tani, nuk mund të pritet ndonjë mrekulli. Strukturave politike aktuale në Kosovë, shton Hasani, ju duan ndryshime të mëdha për të çuar përpara proceset e rëndësishme të vendit.
Ajo që do doja që ndodh në Kosovë, të mos bëhen koalicione parazgjedhore të rrejshme dhe koalicione të inateve, por subjektet politike të cilat deri më tani kanë patur numra të konsiderueshëm në parlamentin e Republikës Kosovës, është nevojshme që secila nga këto parti të masin peshën politike dhe besimin tek qytetarët, që mos vërim në një situatë që sharake, ku 25 parti vogla i bashkangjiten një partije si kur të ishte ndër një karneval.
Si pas Hasanit, nëse kjo strukturë politike nuk është e aftë të çojë deri në fund këtë proces zgjedhor me ndërshmëri dhe lënjën anash të inatëve, atëher Kosova, shton ai, nuk ka kapacitete politike dhe vihet në pikpyetje se ky leadership a është i aftë të mbajë një shtet. Vazhdimi i dialogut midis Kosovës dhe Serbisë, çështja e liberalizimit të vizave, luftimi korrupsionit, sundimi i rendit të ligjit, papunësia dhe varfëria janë vetëm disa nga çështjet më të rëndësishme që e presin qeverinë e Kosovës, e cila do të dalë pas zgjedhjeve eventuale që pritet të caktohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vetëm brenda një viti në Kosovë janë shënuar 6 raste të vrasjeve të grave. Në rast të vrasjes së rënd, kodi penal parashet dënim me burgim të përjetshëm, mirëpo deri më tani vetëm një person është ndëshkuar me këtë masë. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë theksojnë se pavarësisht masave të marra, vrasjet e grave në Kosovë nuk po ndalen. Raportin Adie Ahmetit.
Brenda një viti në Kosovë janë shënuar 6 raste të vrasjeve në familje ku viktima kanë qenë femrat. 4 nga këto raste, burri ka vrarë gruan e tij. Një rast tjetër, viktim ka qenë vajza e të dënuarit dhe viktima tjetër ka qenë gruaja e djalit të dyshuarit, thonë për Radion Evropa e Lirë, zyrtar të policisë e Kosovës. Rasti fundit i dhunës në familje që përfundoi me fatalitet ishte të martën në Prizren, ku një grua është vrarë me armë zjarri, kurse i dyshuari kryesor është bashkëshorti i saj. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile theksojnë se dhuna në familje, konkretisht vrasja grave, është bërë fenomen shqetësues dhe alarmues për shoqërinë dhe autoritetet kompetente. Sipas tyre, masat ndëshkuese ndaj kryesëve të këtyre veprave janë ashpërsuar, mirëpo vrasjet nuk janë ndaluar. Kodi penal i Republikës së Kosovës dënimin më të rënd për vrasje parashet dënimin me burg të përjetshëm. Zëdhënësi gjykatës së apelit Arber Jashari në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë ka thënë se deri më tani kjo gjykatë ka vërtetuar 2 dënime me burgim të përjetshëm, por që njëri është kthyer në rigjykim. Gjykata apelit së fundmi ja ka vërtetuar dënimin me burgim të përjetshëm të akuzuarit Naser Pajazita, i cili është pallur fajtor nga ana gjykatës themelore në Pej për vrasjen e Donjeta Pajazitaj. Ndërkaq që gjatë muajit shkurt të këtij viti, kjo gjykatë po ashtu i pashqiptuar dënimin me burgim të përjetshëm të akuzuarit Pjetër Nrecaj për shkak të vrasjes së Valbona Nrecaj dhe vajzës së tij Klara Nrecaj. Ky rast është kthyer në rigjykim në gjykatën themelore në Gjakovën nga ana gjykatës supreme, thot Jashari. Dënimet me burgim të përjetshëm janë të veprave të kryara vite më parë. Pjetër Ndrecaj, për të cilin rast është kthyer në rigjykim, vitin e kaluar kishte vrarë gruan e tij, 40 vjeçaren Valbona Ndrecaj dhe vajzën 9 vjeçare. Ndërkaq që në fund të vitit të 2015 ishte gjetur trupi pa jetë i Donjeta Pajazitaj, i dyshuari kryesor për vrasjen e saj, është kushëriri i familjes Pajazitaj që tashmë është dënuar me burgim të përjetshëm. Edhe në Institutin e Kosovës për Drejtësi, institut ky që monitoron rastet në gjykata, thonë se deri më tani është pallur vetëm një dënim me burgim të përjetshëm. Kurse për 6 raste tjera, gjykatat në shkallën e parë kanë shpallur dënim të përjetshëm, të njëjtat janë ndryshuar apo kthyer në burgim me vitin nga 22 deri 37 vite, kurse disa të tjera janë kthyer në rigjykim. Drejtori ekzekutiv Ehat Miftaraj thotë se masat e ashpra ndeshkimore nuk po arrin qëllimin në mënyrë që rastet e vrasjeve në familje të parandalohen.
Sa raste von kemi 4 raste që kemi të bëjmë me vrasjet e grave. Pse 4 raste të cilat ne kemi monitoruar vetëm në një rast, në rastin e familjes Pajazita e kemi një gjykim të formës së prerë, i cili është konfirmuar nga të gjitha shkollët e gjykatës.
Adelina Berisha nga Rrjeti Grave të Kosovës thotë për Radion Evropa e Lirë se edhe pse kohët e fundit me kodin penal janë ashpërsuar dënimet për veprat e tilla, ende nevojitet ndryshime ligjore. Përveç kësaj, Berisha thotë se për luftimin e dhunës në familje, kërkohet edhe një vetë dijesim i qytetarve, konkretisht burrave.
Që ata ta dinë se ky keq përdorim i pushtetit po e lën pasoja për familjen, për shoqërinë.
Përveç vrasjeve që kanë ndodhur gjatë këtij viti, 785 raste janë raportuar për dhunë në familje, ku 620 nga ato viktima kanë qenë femrat. Kurse vitin e kaluar 1533 ka qenë numri rasteve të raportuara për dhunë në familje, kurse 1229 viktima kanë qenë femra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Një familje nga Kosova është duke kërkuar nga qeveria e Kosovës që t'ia kthej djalin nga Siria. Ai kishte shkuar atje së bashku me gruan, pasi siç ka thënë babai i tij, ishte radikalizuar gjatë kohës sa ishte duke punuar në Sarajevo. Një organizatë qeveritare nga Kaçaniku ka realizuar disa kontakte me shumë kosovarë në Siri dhe planifikon t'i kthej 5 familje nëse një gjë të tillë nuk e bëjnë autoritetet. Kronike përgatitur nga Taulan Qenaj.
Që nga viti 2015 një familje nga një fshat i Prizrenit nuk e ka takuar djalin e tyre, i cili kishte shkuar në Siri, në kohën kur shumë të rinj nga Kosova ju bashkuan luftës në Siri dhe Irak. Babai 62 vjeçar që nuk ka dashur ta bëj publik identitetin, çdo ditë përcjell me vëmendje lajmet në televizor për të dëgjuar ndonjë lajm të mirë për djalin e tij.
Këtë familja kërkojna sa më shpejt më kthye se jena ka jena ka vujnë për tonë. A besoni që edhe buka, kur tullu më hongën sofer, na i kena metë atje. E ju lutëna qeverisë, sa ma shpet më ne kryje, më kryje gjallin, se e kanë mërthu, të ashtë i ka rapis poni gjësë qysh, mirë për me tri, menja, rrënjët dhe qka zbon njeri. Unë e guja, gati që asë gjumë së në bonja, asë që nga ka marë mundi për to.
Nusja e djalit të tyre bashkë me tre fëmijët u kthyen nga Siria në prill të këtij viti, me aeroplanin që u kthyen më shumë se 100 qytetarë të tjerë të Kosovës që ishin në Siri dhe Irak. Ajo tani është në arrest shtëpiak si shumë gra të tjera të kthyera nga Siria që u përballen me drejtsinë kosovare. Djali i tij tash është në burg në Siri, që nga dorëzimi i grupit militant Shteti Islamik. Jo ati thotë se djali i tij nuk ishte pjesë e grupit militant Shteti Islamik dhe se asnjëherë nuk ka luftuar. Ai tregon se djali i tij kishte punuar në furrë të bukës. Në furrë të bukës ai kishte punuar edhe në Bosnjë dhe Hercegovinë, nga ku siç thot baba i tij, ai kishte filluar të radikalizohej.
Ky për i Bosnë këta nga ka marrë. Në një vit pashkue, ka qenë Bosnë, Sarajevë, konë të përnu atë, edhe kërëm ka ardhë, nga ardhë më do libra. Shpas morë do libra atë edhe, thas që ke morë do libra, tha, basta, jeta jem, a tha, i shkja, tha, më u falë, tha, unë, tha, kam, tha, këtë rrugë.
E para se të nisej për në zonat e luftës, djali ti kishte jetuar në Suedi.
Për i Suedi atë, vëzëmisht, ka pas kontakt me një mëslimon për Izajnë atë, nuk e një ashtë të kushant. Edhe aja ka mush, ja ka mush mendën, i ka thonë, gjithë syshti më ardhë në Siri, se këtune onë shumë mirë, para i sonë, ka pare, ka të gjitha gjanët i ki këtune, edhe leja tjene, edhe hadën në Siri. Edhe ja ka mush mendën, e këthyje, pare e këthyje njëra, ka nëjtë një kohë atyne, më prej Irakit, ka vazhdua shku në Siri.
Në kampe dhe në burgje në Siri vazhdojnë të jenë edhe dhjetra Kosovarë dhe nuk dihet ende se kur do të kthehen në Kosovë. Mirë po, Bedri Elezi nga Kaçaniku, drejtori Institutit të Kosovës për studime ndërkombëtare, është duke mbledhur informata për kosovaret e mbetur në Siri. Ai thot për Radion Evropa e Lirë se nëse qeveria e Kosovës nuk i kthen, atëherë disa familje do të kthehen përmes rrugëve alternative.
Neve kemi mundësi edhe me ndihmu kthimin e direkt tyre, por kemi sinqert, kemi rekomandu që të presin sepse po presim që së shpejti të kthehet edhe një grup i ri. Me një fjalë, nëse nuk do të ndohë deri ka funi shtatorit, ne do të mbështetim dhe do të mbështesim dhe do të kthehen në mënyra klandestine për cilat na nuk jemi shumë të interesuar që të ndodhë, por nëse institucionet dështojnë deri në fund shtatorit, besoj që kena mi këthuj dikon 5 familje.
Në muajnë prill të këti viti, institucionet e Kosovës riadhësuan 110 Kosovarë, të cilët ishin duke qëndruar në kampe në Siri. Në mesin e të riadhësuarve janë 4 luftetarë, 32 gra dhe 74 fëmijë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Kalojmë tani në diçka tjetër, Festivali Ndërkombëtar i Filmit të Shkurtër dhe Dokumentar DokuFest këtë vit ka nisur edicionin e tij të 18. Motoja e tij këtë vit është vërteta dhe gënjeshtra dhe të përballurit me to në jetën e përditshme. Ndër filmat që ka fituar më së shumti vëmendje ka qenë ai i një regjisore nga Britania, e cila ka vënë pa historinë gjakmarrjes në Kosovë. Raport i Donika Lihajdarajt.
Para më shumë se 3 dekadash, një vrasje ndodhi në një familje në Kosovë për shkak të hakmarrjes, një traditë qindra vjeçare të shqiptarët, ku vrasja shpaguhet me vrasje. Baba i djalit të vrarë, Isaku, vendosi ta falë gjakun e djalit të tij dhe të mos hakmerrej. I gjithë rëfimi i familjes shqiptare nga Kosova është treguar në një dokumentar nga regjisoria angleze Melissa Llewellyn Davis. Ajo ka vendosur ta shfaqë këtë dokumentar në festivalin DokuFest në Prizren, ku ka takuar personazhin kryesor Isakun, saktësisht pas 28 vjetësh.
The movie is about blood feuds and nationalism.
Filmi flet për gjakmarrjen dhe nacionalizmin, ka të bëjë me disa të rinj të cilët kanë vendosur të formojnë një lëvizje që quhet falja e gjakut, në mënyrë për të provuar dhe argumentuar te njerëzit që ishin të përfshirë në grindje potenciale, që ata duhet të jenë solidar ndaj njëri tjetrit, kështu duke përmendur se ata ishin të keqtrajtuar nga sërbët dhe se vrasja ndërmjet tyre nuk ishte një plan i mirë. Ne kemi gjiruar një person i cili ishte duke u bindur nga Anton Çeta në mënyrë që të lërë anash armiqësinë e tij. Djali i Isakut është vrarë nga një fshin i tyre dhe pyetja ishte a do të merr hak Isakut e familja që i kishin vrarë djalin, apo do të dëgjonte Anton Qetën. Lëvizja falja e gjakut dhe të thoshte jo, kjo gjë nuk do të vazhdonte më.
Dokufest këtë edicion trajton gënjeshtrën dhe të vërtetën. Sipas drejtorit të festivalit Veton Nurkollari, kjo është një moto serioze, me të cilën Kosova dhe bota po përballen çdo ditë, duke nisur nga gënjeshtrat e politikanëve si dhe lajmet e rreshme që po publikohen në media.
Po na kena zgjedh temën e të vërtetës, truth, po natyrisht nuk ka dokë që praksi si e thatë e majtë vetëm atë, po në anën tjetër na ka interesu edhe aspekti i kundërt i të vërtetës. Mandej e kena gjetë një farë loje fjallësh në anglishtën që në më thonë që edhe vërteta flenë nëse është këtu, po edhe atë aspektin e kundër të vërtetës që në renat e që në fakt në ka interesu edhe ajo, sepse jemi të bombardum me rena, me lajme të reme, me një, së përdi që me qujtë një fa fenomeni të akceptimit si të vërteta të trenave të shumta.
Sipas Nurkollarit, filmat më të shikuar janë ata në të cilët flitet gjua shqipe dhe që janë në garë për filmin më të mirë kombëtar. Ky është viti i 18 që mbahet Dokufesti, që është ngjarja më e madhe kulturore në Kosovë. Rreth 108 filma janë në kategorinë ngarruese, nga afër 300 filma sa do të shfaqen për 9 ditë në 10 kinemat e qytetit. Festivali do të zgjasë deri më 10 gusht, kur edhe do të ndahen çmimet për filmat fitues. E veçanta e këtij festivali janë kinemat në qiell të hapur në qytetin historik të Prizrenit, ku zhurma e thirrjes së ezanit nëpër xhami kombinohet me zërin e dokumentarëve nga e gjithë bota. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Marveshja e Prespës, që është nënshkruar një vit më parë në mes të Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë sipas autoriteteve, po zbatohet pa pengesa, derisa së fundmi ka filluar të funksionalizohet në certifikatet e lindjes dhe ato të kurorëzimit në Maqedoninë e Veriut. Ky pakt, që i ka dhënë fund kontestit për emrin që ka ekzistuar në mes të këtyre dy shteteve, është thënë se mund të zbatohet në tërsi, varësisht prej gatishmërisë së autoriteteve. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut thotë se realizimi i marrëveshjes së Prespës rrjedh pa pengesa, ndërkohë që në bazë të kësaj marrëveshje, brenda javës ka filluar të zbatohet dhe ndryshimi në certifikatat e lindjes, kurorëzimit dhe vdekjes. Drejtori i Drejtorisë për Libra Am, Bujar Dardishta, për Radio Evropa e Lirë, bën të ditur se në përputhje me dispozitat të cilat burojnë nga marrëveshja e Prespës në të gjitha certifikatat e lindjes, kurorëzimit dhe vdekjes, në grafën për shtetësi tani shtetësia për shqiptarë do të taksohet si e Maqedonisë, qytetari i Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Në paqëshmëri në nenin 2 të ligjit kushtetues në grafën e shtetësisë do të jetë gjuhën maqedonase, por shtetasi tan do të jetë makedonsko, građanin e Republikës së Severna Maqedonia, kurse në gjuhën shqipe shtetësia është e Maqedonisë, qytetar i Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Ndërkaq Fadil Zendeli, deputet nga Lëvizja Besa, e cila me dy deputetët e saj mbështetin ndryshimet kushtetuese për ndryshimin e emrit pas ujdisë me shumicën parlamentare që çështja e shtetësisë në dokumentet personale për maqedonësit të shënohet sipas formulimit maqedonase qytetari i Maqedonisë së Veriut, ndërsa për shqiptarët e Maqedonisë qytetari i Maqedonisë së Veriut, për që me ligj të rregullohet dhe çështja e kartave të identitetit, me çka në ta do të shtohet dhe një grafe përkatësisë etnike.
Pres që qeveria në fazën e ardhshme tregon kapacitet plot se është e gatshme ta respektonë marrëveshjen që ne e bëm, do të thonë si lëvizje Besa me qeverinë, që edhe në dokumentet personale, do të thonë përcaktohet etniciteti, duke pas parasysh se përgatitura që çmimeve në fazën e regjistrimit, edhe besoj se kjo mund të jetë një moment i rëndësishëm që duhet para se çmim në procesin e regjistrimit të popullsisë zgjidhet edhe çështja e dokumenteve personale qytetare.
Thot për Radio Evropa e Lirë Fadil Zendeli, deputeti lëvizjes Besa, ndërkohë nga qeveria e Maqedonisë së Veriut kanë theksuar se në rjedh është realizimi i marrëveshjes së Prespës sipas dinamikës së paraparë. Përfundimisht, prerogativi të dyja palëve është që të ndjekin jetësimin e obligimeve që dalin nga marrëveshja përfundimtare për zgjidhjen e dallimeve mes dy vendeve fqinje. Aktivitetet nga marrëveshja përfundimtare realizohen në përputhje me parametrat e parapara të përcaktuara në këtë dokument, theksojnë nga qeveria e Maqedonisë së Veriut. Ekspertët thonë se realizimi i marrëveshjes së Prespës në masë të madhe do të varet nga strukturat udhëheqëse mes dy vendeve fqinje, Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë. Asnjë marrëveshje nuk mund të zgjidhë të gjitha çështjet e hapura, duke i definuar të gjitha gjërat në letër. Veçanërisht kjo marrëveshje sa do të arritë të zbatohet në masë të madhe do të varet nga ajo se si elitat politike në dy vende fqinje do t'i qasen të njëjtës, thot për Radio Evropa e Lirë Simonida Kacarska nga Instituti për Politika Evropiane. Ajo shton se problemet mund të shfaqen gjatë rrugëtimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, pasi ti e caktuar data për fillimin e bisedimeve. Ndryshe marrëveshja e Prespës, e cila u nënshkrua në qershor të vitit të kaluar mes Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë, mbylli kontestin mes dy vendeve për çështjen e emrit. Kontest ky që zgjati më shumë se dy dekade e gjysmë, duke zhbllokuar proceset integruese për vendin. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëvendës kryeministri italian Matteo Salvini, një erësh kryetari i partis Liga, ka kërkuar mbajtje të zgjedhjeve të reja, duke thënë se përplasjet me partin tjetër të koalicionit qeveritar Lëvizja 5 yjet nuk mund të tejkalohen. Në qendër të mosmarrëveshjeve të tyre është projekti për një autostradë që do të lidhë qytetin italian Turin me atë francez Lyon. Hollësit i kuptojmë në materialin VUS. Lideri i partisë italiane Liga, Matteo Salvini, ka bërthirje për zgjedhje të parakoshme, duke thënë se dallimet brenda partnerëve të koalicionit nuk mund të tejkalohen. Një tentativ i dështuar i lëvizjes 5 yjet për të prishur planet rreth një autostrade, ka treguar se ky koalicion nuk mund të qeverisë më, ka shtuar ai. Lideri i lëvizjes 5 yjet, Luigi Di Maio, ka thënë se partia e tij nuk friksohet nga zgjedhjet e reja. Bazuar në disa sondazhe, partia e Salvinit gozon dukshëm më shumë për kraje, kryesisht për shkak të qasjes së tij kundër migrimit ilegal. Në zgjedhjet e vitit të kaluar, Lëvizja 5 yjet ka fituar dy herë më shumë vota se sa partia Liga, mirëpo sondazhet parashikojnë se gjendja tani është ndryshe. Giuseppe Conte, profesori a partijak që shërben si kryeministër i koalicionit, ka thënë se Salvini duhet të arsyetoj parlamentit thirrjen e tij për zgjedhje. Përplasjet politike për një projekt të një autostrade që do të lidhte qytetin italian Turin me atë francez Lyon kanë shtyr kryeministrin Conte që të pezulloj për pak kohë tenderët. Kjo lidhje që do të kushtonte disa miliarda euro përfshin edhe hapjen e një tuneli 56 kilometra nën Alpe. Andaj ky plan është kundërshtuar ashpër nga Lëvizja 5 yjet, si për shkak të çështjeve të lidhura me ambientin ashtu edhe ato financiare. Mirëpo partia Liga në anën tjetër ka thënë se ky projekt do të stimulojë të vendet e punës dhe rritjen ekonomike. Përveç kësaj, mbështetësit e planit kanë thënë se kjo rrugë do të shkurtonte në 2 orë udhëtimin mes dy qyteteve. Ky tunel po ashtu do të mundësonte udhëtimin nga Parisi në Milano për 4 orë, për dallim nga rreth 7 sa është tani. Ky projekt është thënë të jetë nisur 20 vjet më parë dhe një pjesë e tunelit vetë është gërmuar, por punimet janë planifikuar të zgjasin deri më 2025. Shpenzimet fillimisht ishte planifikuar se do të arrinin në 8.6 miliard euro, mirëpo ministri italian i transportit Danilo Toninelli ka thënë se shpenzimet do të arrinë shifrën mbi 20 miliard dollar. Bashkimi Evropian është zotuar për të financuar 40% të shpenzimeve. Ndonë se partia Liga është një parti e vogël aktualisht në koalicionin qeveritar në Itali, ajo ka fituar më së shumë të vota në zgjedhjet evropiane në muajin maj, përkatësisht më shumë se 1/3 e votave në këtë shtet. Megjithatë, kërkesa e Salvinit për zgjedhje të reja nuk nënkupton se ato do të mbahen në një të ardhme të afërt. Presidenti Sergio Mattarella ka mundësi që të formoj një qeveri teknike dhe të shtyjë zgjedhjet e reja për në vitin e ardhshëm.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në kazermën Adem Jashari në Prishtinë janë mbetuar 337 kadetët e rinj të Forcës së Sigurisë të Kosovës, nga ky numër 22 përkasin komuniteteve jo shumicë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli tha se kadetët e rinj janë pjesë e ushtrisë më të re në botë.
Shtria e Kosovës është sot element i domosdoshëm i stabilitetit dhe paqes në rajon. Ne nuk e kërcënojmë askën, kur se kemi bërë këtë gjatë historisë sonë, por asë nuk do të lejojmë askën të nacionoj lirin dhe shtetin tonë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi që nuk ishte i pranishëm në këtë ceremoni, ka thënë përmes një postimi në rrjetin social Facebook se të premten ka dekretuar strukturën e re komanduese të FSK-s bazuar në pakon e religjore të kësaj force. Tranzicioni i FSK-s nga një forcë për emergjenca civile në ushtri ka qenë një proces që është finalizuar në fund të vitit 2018 pas mbështetjes që Kosovës i erdhi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ish zyrtari Pentagonit që ka qenë përgjegjës për Ballkanin Michael Carpenter theksoi se zgjedhjet e ardhshme në Kosovë si dhe zgjedhjet e vitit 2020 në Serbi mund të vonojnë marrëveshjen midis Beogradit dhe Prishtinës. Carpenter tha në një intervistë për Zërin e Amerikës në gjuhën serbe se periudha e zgjedhjeve është një kohë shumë e keqe për të negociuar marrëveshjen ndërkombëtare. Sipas tyre, rrethanat politike të brendshme në Serbi dhe Kosovë duket se janë të tilla që ideja e një, siç ka thënë ai, shkëmbimi territoresh mund të ketë sukses, por sipas tij ende nuk ka ardhur momenti për këtë asë në Kosovë dhe asë në Serbi. Carpenter shtoi se administrata aktuale SBA-s dëshiron të shfrytëzojë mundësinë për të zgjidhur mos marrëveshjen midis këtyre dy vendeve, duke shtuar se mbështetja për idenë e shkumbimit të territorit nuk ka asnjë lidhje me ndarjet partijake në Amerikë. Shtetet e Bashkuara e kanë quajtur Turkinë regjim të dhunshëm pasi një gazetë shtetërore kineze publikoi emrin dhe fotografinë e një diplomati amerikan duke folur me aktivistët në Hong Kong. Kina i ka hedhur poshtë sulmet duke i quajtur si logjik të bandave dhe ka akuzuar vazhdimisht SBA-n për ndërhyrje në Hong Kong. Akuzat ndërmjet të dyja vendeve mbahen ndërsa aktivistët janë mbledhur në aeroportin e Hong Kongut për protesta të paautorizuara. Aktivistët e veshur në të zeza janë ulur në hapësirën e arritjes së pasagjerëve duke mbajtur në duar mbi shkrime me qëllim të informimit të vizitorëve ndërkombëtar për situatën në këtë rajon. Protestat në Hong Kong që po mbahen për disa javë kanë nisur në shenjë zemrimi rreth një projekt ligji për ekstradim dhe më pas janë zgjeruar në kërkim të lirive më të mëdha. Hong Kongu, ish koloni britanike, është pjesë e Kinës, mirë po ka më shumë autonomi me që funksionon si pas organizimit një shtet dy sisteme. Pekini ka paralajmëruar në anën tjetër protestuesit që të mos luajnë me zjarrin. Ministria e Jashtme ruse ka akuzuar të premtën ambasadën amerikane për ndërhyrje në punët e brendshme të Rusisë pasi ka publikuar në rrjetet sociale një hartë që tregon rrugën që është propozuar të përshkohet në një protestë pa autorizuar qeveritare në Moskë. Agjencia e lajmeve Reuters ka thënë përmes një deklarate se ministria ka nisur thirrje për intervistim të zyrtarit lart amerikan lidhur me këtë veprim të ambasadës. Protestat e thirrura kundër qeverisë më tregusht janë organizuar nga figura opozitare. Marrëdhëniet amerikane me Rusinë janë tensionuar dhe janë në nivelin më të ulët prej periudhës së luftës së ftohtë pasi Kremlini ka aneksuar gadishullin e Krimes më 2014, ka mbështetur separatistë që luftojnë në Donbas, si dhe ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane të vitit 2016 në SBA. Qindra mira musliman ka nisur të arrinë Arabinë Saudite për të nisur haxhin, pavarësisht temperaturave të larta dhe tensioneve politike në rritje në këtë rajon. Në haxhin e këtij viti pritet të marrin pjesë një numër i madh i pelegrinëve nga Irani, qeveria e të cilit ka bojkotuar këtë ngjarje, pasi besohet se 2300 pelegrinë, shumica prej tyre iranian, janë shtyrë për vdekje gjatë një rituali afër Mekës më 2015. Haxhi këtë vit nis më 19 gusht dhe përfundon më 24 të po këtij muaji, derisa ritualet e tij pritet të përfundojnë 2 milion persona nga 2 miliard musliman sa vlerësohet se janë në botë. Sipas fesë islame, secili musliman i kërkohet të përfundoj haxhin që konsiderohet një nga 5 shtyllat kryesore të kësaj feje. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare të bolli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.